tämmöisiä välimainoksia. Tervetuloa Totuusradioon. Tänään aiheena suuret muinaiset ja tila-aika 2010. Aloitetaan.
Sinä lähdit Hyperboreaan. Perusveri valuu maahan. Ja akvaariossa Leviathan. Vaeltava juutalainen käy kahvilla. Kysymme Jeesuksesta kirkon haltijalta. Ragnarok tulee uusintana videolta. Messias puhkeaa taivaalle tähtenä. Taivaan ääreläiset lähtevät seuraamaan. Löytävät huoltoasemalta luvatun maan. Sinä lähdit Hyperboreaan. Minä kotiin.
Siinä oli se ja nyt tekstiviestihäiriöiden saattelemana. Tervetuloa Totuusradion taajuuksille, rakas kuuntelija. Tämä on toiseksi viimeinen lähetys tänä keväänä. Ja paikalla on ennakosta poiketen yksi ihminen vähemmän. Odotamme tässä vielä, josko Jussi Vähämäki saapuisi vielä paikalle. Ja toivotaan, että Jussi saapuu. Mutta täällä on Tere Vadén ja Heikki Sirviö. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Katsotaan vähän Heikille lisää ääntä tuolta. Ja tänään on tarkoitus tosiaan puhua sitten maailman tilasta ja suurista muinaisista. Täällä oli meillä blogilla Man-Made Cthulhu kuvituksena. Kuullaan myöhemmin vielä rukouksia vanhalle valtamerelle. Ja sitten tietysti niin kuin pitää tässä näin mainostaa heti alkuun, että tuolla meidän blogillamme totuusradio.wordpress.com, niin tulkaa kuulijat sinne, kommentoikaa ja kytkeytykää keskusteluihimme.
Tulkaa kuulijat ja suuret muinaiset.
Ja suuret muinaiset. Nyt kun kyseessä on tämä meidän totuusradio-ohjelma ja aiheena tarkoitus on puhua maailman tilasta, niin nyt lähdetään, mä haluaisin lähteä semmoisella kysymyksellä, että minkälainen tunne teillä on ollut tänään päällimmäisenä? Minkälaisia tuntemuksia teillä on ollut? Lähdetään puhumaan meidän omasta tilasta.
Omasta tilasta?
Niin.
Niin. Ei siinä kehumista ole ollut, mutta valittamistahan on aina hyvä välttää. Hieman puolitangossa koko päivä, mutta onhan tässä vielä ilta-aikaa se korjata. Maailman tila ja kaikki.
Niin, mehän olemme itse osa maailmaa, niin että maailman tilaan kuuluu myös minän tila.
Niin, oliko, välillä se vaan pääsee unohtumaan.
Oliko Mikolla tässä tämmöinen dialektinen lähtökohta?
Niin, ja minän tilaan kuuluu maailman tila.
Kyllä, kyllä. Niin, kyllä. Mulla on päivässä vuorotellut tämmöiset kiireiset ja uneliaat jaksot aika tasaisella vauhdilla. Että on monta hektisen toiminnan hetkeä sitten välillä on ehtinyt päiväunetkin nukkuu ja ottaa rauhallisesti. Että on ollut pitkä päivä.
Joo,
monia vaiheita.
Ilmeisesti kaikki studiossa läsnäolijat on kerineet nukkumaan päiväunet tälle päivään. Että
kyllä näin pääsi käymään.
Siinä mielessä ei kaikkea ahdistetuimpia vissiin ollut.
Ei. Tuntemukset tämänpäiväiset, niin kun mä eilen illalla mietiskelin maailman tilaa, mitä en kuitenkaan ihan joka ilta tee sillä tavalla kuin eilen illalla, niin eilen illalla jotenkin takerrui hirveästi kaikkiin konkreettisiin seikkoihin, mutta tänään on ollut pääpuolisena ehkä jonkun flunssan tai allergian tai vastaavan aikaansaama sellainen fyysinen kuvotus. joka saa kaikki yksittäiset tämmöiset, mikä maailman tilassa saattaisi mättää. Björn Wahlroos tuntuu nyt ihan jotenkin mitättömältä ja kaikki mitä on taloussanomien artikkelit, kaikki mitä on tänään lukenut, niin ei enää tunnukaan juuri miltään. Tuntemukset alkaa olla jotenkin hirveän kuiviin imettyjä tänään.
Niin aika siis rajallistahan se nyt on, että mihin hyvänäkin päivänä pystyy huomionsa kiinnittämään sillä lailla tosissaan innostuen, että no, aamun lehtiä on monesti semmoinen, että siinä sitä jotenkin yrittää hahmottaa taas tätä muuta maailmaa heti herättyä, ja kyllä ne varsinkin viime aikoina, tai no, ehkä aina, niin kyllä siellä on monesti semmoista juttu, että se lyö pikkusen lamaksi. Mutta niin.
Ja sitten yksi viime päivien tämmöinen jatkuva teema on toi kyllä toi aurinko. Kun se on koko ajan tuolla ylhäällä ja tulee jotenkin tästä maisemasta ja maailmasta tulee hirveän leveä. Seinät on niinku menee jatkuu joka suuntaan. Se vaan on siellä koko ajan. Ja
musta aurinko tekee kyllä myös semmoisen hirveän suojaisen. Aurinko tekee myös valtavasti seiniä, että talvella tuntuu menevänsä semmoisessa niinku, musta tuntuu enemmänkin, että aurinko tekee sen niinku korkean ja kapean enemmän kuin leveän, että niinku puut suojaavat, mutta ylöspäin on tilaa. Se on jotenkin ihana.
Syksyllä valoilmiöt ovat rikkaammat. Talvella,
ja happea enemmän.
Talvella vähässä valossa. Siellä löytää aina semmoisia helmiä.
Mitäs sä oot lähdössä nyt Lappiin?
Joo. Pakoon.
Miten se liittyy maailmantilaan?
Mä toivon, että no, siellä on ainakin informaatiotulvalta turvassa jonkin aikaa. Näin halutessaan ja se vaan tuntuu nyt erittäin hyvältä vedolta vaihtaa hieman maisemaa, kun sen pystyy tekemään. Menemään jonnekin, missä näkee jotakin itselleen uutta. Ja sitten tämä ihmisseura on hieman rajallisempaa. Ehkä siellä odotan semmoista korkeata taivasta ja suurta hiljaisuutta.
Paitsi jos teltassa nukkuu, niin sitten on koko ajan kauhean meteli. Tuuli läpättää ja sade ropisee ja
niin.
Varvut kahisee. Ja
juu, minulle on väitetty kiivaasti, että kerran nukkuessani laavussa yötäni, niin kuorsasin hillittömästi. Ja sitten jossakin vaiheessa aamuyötä teltan ulkopuolelle ilmaantui lintu, joka matki minun kuorsaustani. Mutta tämä saattaa olla vaan mukana olleen lahjakkaan jutun kertojan väitteitä.
Mutta minkälainen, nyt me päästään pakenemiseen, onko, ja se on ehkä niin kuin ensimmäinen tässä nyt esiin tuleva tapa suhtautua maailmaan. Minkälainen tapa on pakeneminen, jos esimerkiksi sattuu kärsimään maailman tilasta? Onko pakeneminen rakentava ja kehittävä? Tai pakeneminen varmasti on usein ainakin tarpeellista, jos ei muuta.
Tarpeellista se on. Itsesäilytysvietti kehottaa siihen monesti, mutta se, että onko se rakentavaa, niin enpä nyt menisi väittämään. Toisaalta pakeneminen on kyllä siinä mielessä onnellinen tila, että siihen sisältyy ajatus, että jonnekin ainakin kuvittelee pääsevänsä vielä karkuun niitä asioita, mitä haluaa välttää. Et siinä mielessä se on myönteistä, mutta mitä se sitten rakentaa? No, ehkä jonkinlaista tilaa itselle, happea.
Jotenkin mua jäi kauheasti kiehtoon toi, mikä tuli tuosta Mikon ensimmäisestä kommentista, tämä just, että että tämä tämmöinen, että se on niin kokonaisuus, että ei voi erottaa sillä lailla, että kuuluuko se pakenemminkin sitten siihen maailmaan, että jos on maailma ja sitten sieltä pakenee ja on se pakopaikka, niin eikö se maailma ole sitten kuitenkin se kokonaisuus, johon kuuluu sekä se maailma että se pakopaikka?
Mä kyllä ajattelin tässä nyt just sitä, viittasin siihen, että minne pakenee. Mä ajattelin kyllä koko ajan pakenevani maailmassa.
Maailmassa? Mm. Näin.
Mm. Mutta
sit... ja jos se on niin kuin mahdollista, koska siis täytyyhän sen olla, ja se varmaan on kokemuksellisesti mahdollista siis, että ei kaikki pakene myös siinä mielessä turhaa, että ei sitä aina pääse pakoon, mutta siis joskus pääsee, ja itse asiassa varmaan niin kuin pakeneminen on ihan siinä mielessä validi vaihtoehto, että pakopaikkoja on, ja niitä voisi käyttää useamminkin, kun tulee käytettyä.
Joo, voihan sitä tämmöisenä vastavetona tämmöiseen musertavaan kilpailuun, mihin monesti maailmassa nykyään joutuu osallistumaan, vaikkei niin vapaaehtoisestikaan, niin se pakeneminen voi olla yksi ratkaisu siihen, jos vielä löytyy näitä teitä, paikkoja, väliä.
Niin, puhut nyt jonkinlaisesta oravan pyörästä hyppäämisestä.
No kyllä, jos haluat sen tuollaiseksi banalisoida.
Halusin banalisoida sen nimenomaan sen takia, että muistan joskus, että olen lukenut tämän hetkinen näyttelijä Kai Lehtinen-Lehtilä.
Lehtinen varmaan.
Lehtinen, niin. Hänen jonkun haastattelunsa, missä hän kertoi nimenomaan Lapissa hakkaavansa puita ja suositteli kaikille sen kaltaista oravanpyörästä hyppäämistä vaihtoehdoksi nimenomaan tämmöiselle kilpailuyhteiskunnalle ja kaikelle kilpailulle. Ja mulle tuli siitä hirveän jotenkin paha mieli. Siis ihan vaan, että miten muka tästä oravan pyörästä voisin hypätä Lappiin. Ja siellä on vielä kylmäkin.
Niin, voikaa sitä hypätä jonnekin muuallekin.
Niin, totta kai voi. Lappi on tietty vaan niin kuin semmoinen hirveän jotenkin keskeistä kuvastoa.
Niin, sehän on meidän eteläsuomalaisten siirtomaata.
Niin, se on tämä Pohjola, mihin pääsee pakoon.
Kyllä, jotakin eksoottista, josta voi käydä hakkaamassa puut lystikseen.
Mä en tiedä, musta Lappi on ollut aina jotenkin hirveän pelottava paikka. Mä oon käynyt sillä kerran ja senkin pakolla, mutta haluaisin mennä. Haluaisin lähteä Koilliskairalle minäkin, mutta jotenkin Lappi on ollut mulle aina jotenkin semmoinen hieman pelottavaa eksotiikkaa.
Jos mä valun sieltä takaisin, niin mä voin kertoa, että minkälaista oli. Lähetään sitten joku toinen kerta yksissä tuumi.
Kyllä. Mutta siis tämä oravan pyörästä hyppääminen on nyt semmoinen, mitä ei ehkä halua mainita tässä lähetyksessä enää, mutta jos puhutaan tuosta pakenemisesta ja pakenemisen kokemuksesta, niin ehkä pakenemisen kokemus on semmoinen, tai lähtemisen tai siirtymisen kokemus on jotain niin kuin semmoista, joka vastustaa ehkä semmoista mulle itselleni isointa semmoista niin kuin ehkä kulttuurista tai yhteiskunnallista psykopatologiaa, eli semmoista mitättömyyden ja riittämättömyyden tunnetta vastaan on semmoinen niin kuin toiseen paikkaan siirtyminen.
Arvostelevien silmien alta.
Kyllä, siis joo, ja arvostelevia silmiä joskus huomaamattaankin niin kuin alkaa nähdä liikaa joka paikassa, ja sitten niiden alta pois pääsy kokemus on hirveän tärkeä ja vapauttava kyllä.
Konkreettisesti en ole siinä mielessä ahdistunut, että kuvittelisin niitä valvovia silmiä olevan niin kauheasti, mutta jotenkin, en tiedä onko se sitten metafora, mutta se valvovan silmän alaisena eläminen kuitenkin tuntuisi olevan tässä meidän tilassamme ja ajassamme semmoinen perusolettamus. kuitenkin pitää suorittaa ja olla kaiken näköisten arvioidien alaisena ja näin.
Niin, ja toisinpäin maailma on kuitenkin loppujen lopuksi hirveän suuri.
Kyllä.
Maailmassa on paljon paikkoja. On tietysti paljon silmiäkin, mutta on paljon paikkojakin.
Ja valtavasti ihmisiä, massaa, johon hukkuu.
Niin.
Niin kyllähän varmaan niin kuin täällä kaupungissa voi olla sitten kuitenkin ihmisiä kohdatessaan paljon enemmän yksin kuin vaikka Lapissa kohdatessaan jonkun ihmisen, niin sitten se saattaa olla hyvin erilaista. Paljon.
Niin, joutuu luultavasti kiinnittämään huomiota tarkemmin olemaan siinä tilanteessa eri lailla, koska ei pääse sen anonyymiyden suojiin sillä lailla. Tai ainakin siitä tulee hyvin kiusallinen tilanne.
Niin, siis mä tiedän tästä hirveän vähän. Mä oon niin hirveän kaupunkilainen ja tavallaan myös nautin siitä, mutta ei ole, niin kuin, mulla ei ole semmoista vahvaa suhdetta tommoseen yksinäisiin seutuihin, että asfaltti on hirveän tuttu jalkojen alla.
Joo, valitettavan tutuksi se on tullut itsellekin. Ja eikä tässä. Kyllähän tätä jollakin tavalla on täytynyt haluta.
Mm. Toi, me voitais, toista mä sain tästä yhteyden, kokeillaan saada Jussi Vähämäki vielä tänään paikalle, mutta ennen sitä, niin mulla olisi semmoinen ajatus, että voitaisiin keskustaa, tai mä voisin esittää teille jotain kysymyksiä, mitkä tuossa noin, kun mä päivällä heräilin päiväunilta, niin mä kirjoitin paperille joitakin tämmöisiä kysymyksiä. Muistatteko te, että minkälaista unta te näitte viime yönä tai päiväunillanne?
En muista. Unet on ollut muutenkin kadoksissa nyt jotenkin tämän vuoden aikana niin huolestuttavalla tavalla, että olin todella iloinen, kun tässä ihan hiljattain parina peräkkäisenä yönä muistin niitä unia, niin sillä lailla hämärästi niin kuin niitä aamulla muistaa. Ja toki ne tähän mennessä on kyllä unohtuneet, mutta se, että niitä vielä on olemassa, niin se oli ilahdutta.
Mä muistan sen, että mä muistin aamulla, mitä unta mä näin yöllä, mutta mä en muista enää, mikä se oli. Mutta mä muistan sitä edellisen unen kyllä, jossa oli tämmöinen, se oli vähän niin kuin tämmöinen matkailuuni, ja siinä oli myös tämmöisiä arkkitehtuun teonisia. Se, mikä mulle jotenkin jäi mieleen siitä, siis siinä oli niin kuin kyse erilaisista taloista jossain oudossa maassa, ja siinä oli semmoinen talo, mikä oli niin kuin ikään kuin se seinät suojattu sillä lailla, että sit niin kuin vähän kauempana sitä talosta, ehkä metri puolitoista, oli semmoisia pylväitä, jotka pylväät oli päällystetty tämmöisellä valkoisella, ehkä jollain niin kuin lasin tapaisella materiaalilla, mutta ne ei ollut siinä seinässä kiinni. Ja mä mietin siinä unessa, että onpas toi jännä tapa, että kuinkahan sään kestävä toi nyt sitten on toi seinärakenne tommosena.
Kestääkö se unimyrsky?
Niin.
Mm.
Joo, se viimeisin uni oli kyllä painajainen, mutta muistan vaan sen, että oli siitäkin oudon ilahtunut, että näitä unia voi vielä muistaa, vaikka se kokemuksena ei ollut yhtään miellyttävä.
Niin, kyllähän siinä tietty semmoinen, jos unia muistaa, ja varsinkin jos niistä vähänkin tulee mitään semmoista, jos siihen tulee vähänkin semmoista jotain kontaktinoloa tavallaan sen päivän ja yön välillä, niin kyllähän se tuntuu jotenkin hirveän lohdulliselta tai
joo,
semmoiselta kivalta.
Olen samaa mieltä.
Sovinnolliselta.
Ehkä tätä juuri olen hakenut, kaivannut.
Mä näin tänään päiväunilla yhden semmoisen lyhyen unen, missä oli harmaatukkainen mies, jolla oli kirjavat vaatteet ja paksut silmälasit, ja se maalasi maalipensselillä roskalavan kylkeen tekstin, että siistiä, ja huutomerkki eri värisillä maaleilla. Se on ainoa, minkä mä muistan. Mutta seurasin sitä hämmästyneenä ja ilahtuneena sitä toimitusta, että se oli jotenkin kaunista.
Saattaako olla, että sä näet omaan tulevaisuuteen?
En tiedä. En tiedä. Mä en usko, että mä näin omaan tulevaisuuteeni, mutta se johtuu varmaan tämmöistä pitkästä tiedeehdollistumisesta. Mä myöskään usko, tai niin kuin joudun taas koettelemaan tämmöisiä maailmantilaa koskevia kysymyksiä tuossa noin viime viikolla, kun vanhassa asunnossani, jonka alla on punaisia 18 paljon tapettu, ja edellinen asukas kertoi kaikista kummittelutarinoistaan, niin kissa tuijotti tyhjään huoneen nurkkaan ja pörhisti kaikki karvansa ja tärisi pelosta. Ja itse en nähnyt siellä mitään ja siinä kohtaa tunsin semmoinen karmivan tunteen ja se oli kans myös hyvä hetki, koska tunsi taas jotakin uudenlaista pitkästä aikaa.
Näinä aikoina kommunismin haamu pelottaa jopa kissoja.
Kyllä. Kissat näkee sen ehkä yhtä tarkasti kuin...
Alain Badiou.
Niin, Alain Badiou esimerkiksi. Sitten mulla oli toinen kysymys. Kun... Puhutaan taas maailman tilasta. Ja mä oon, niin kuin Heikkikin sanoi, että aamun lehdet ja päivien lehdet saattaa joskus olla hyvinkin ahdistavia.
Musertavia.
Musertavia jopa. Ootteko nähnyt viime aikoina mitään hyvin rehellistä tapahtua päivän lehdissä tai jossakin ympärillä?
Hyvin rehellistä. Puhukaa te ensin, nyt en juuri muista mitään.
Mä tiedän oikein lehdistä. Mä en noita tämmösiä, just näitä aamulehtityyppisiä lehtiä on vähän aikaa pystynyt lukemaan sen takia, kun mä saan niin kamalia just tämmösiä. Mä tiedän, kun se menee jo vähän raivokohtauksen puolelle välillä. Välillä niin kuin ne närpiät, mitä tulee, mutta tota... rehellistä. Mitä olisi ollut mediassa rehellistä?
Niin kuin siis mä nyt jonain, koska mä en keksinyt tähän mitään, kun mä aloin miettimään, että mitä jotenkin hyvin rehellistä olisi nähnyt viime aikoina, niin mä en keksinyt mitään.
Niin, ehkä tuo jotenkin väärä sana, siis ehkä sillä lailla, koska minäkään en keksi siihen mitään ja mietin tässä sitä, että tällä ei nyt oikeastaan kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö siellä
joku, ei, joka, varmasti,
niitä,
joo.
Joku joka niitä kirjoittaa, niin tekisi sitä aivan hyvässä uskossa, mutta jotenkin ei vaan osaa liittää tuota sanaa tähän
aiheeseen. Niin. Eikä osaa suhtautua niin.
Ehkä kyse ei ole siitä.
Niin, siellä voi lukea jopa totuuksia ja ties mitä kaikkea, mutta että siellä olisi jotain rehellistä, niin se on vaativampi kysymys.
Paljon huolella kerättyjä faktoja niin. Maailman tilasta.
Kyllä.
Kyllä.
Löysit aikamoisen sanan.
Niin, koska siis musta se on kuitenkin semmoinen asia, jota niin kuin huomaa itse kaipaavansa. Siis niin kuin nimenomaan esimerkiksi opiskellessani journalismia, opin vihaamaan journalismia yli kaiken. Ja siis ehkä niin kuin just se jonkinlainen rehellisyys, joka niin kuin journalismin suhteen esimerkiksi niin kuin saattaa olla jotenkin hyvinkin vastakkaista niin kuin esimerkiksi tämmöisen journalistisen objektiivisuuden tai tällaisten asioiden kanssa semmoisen niin kuin tasapuolisen moniäänisyyden ja tällaisten asioiden kanssa, niin sitten niin kuin, mitkä on hyveitä niin, ja periaatteessa myös arvostettavia ja semmoisia, jotka vaatii paneutumista ja taitoa ja tämmöinen niin kuin hyvä journalismi, niin sitten niin kuin, siitä ehkä tekee justiinsa, se oli se ehkä minkä takia kysyin tämän kysymyksen, tai koska tuntuu, että se rehellisyys on monesti jopa jotakin vastakkaista. ja rehellisyys on semmoinen asia, mitä toivoisi maailmassa enemmän vielä näkevänsä. Varsinkin tämmöisenä päivinä, kun päällimmäisenä tunteena on kuvotus.
Niin. Saahan sitä toivoa. Ehkä tuota rehellisyyttä, jos miettii, mitä voisi toivoa lukevansa lehdestä ja voisi pitää sitä rehellisenä. Olisi varmaan joku semmoinen hyvä pyrkimys, joku hyvä kirjoitus johonkin kunnioitettavaan, arvostettavaan päämäärään, joka on sekä huolen että taidolla ja rehellisessä pyrkimyksessä sinne päätynyt.
Mutta sehän oli, niin sano vaan.
Kyllä niitä varmasti ajoittain putkahtelee.
Nyt tuli mieleen jostain muistilokeroista se, toi tämän ystävämme Aki Kaurismäen yleisönosastokirjoitus ydinvoimaa vastaan joskus muutama viikko sitten. Mä en tiedä, voiko se rehellinen ihan se sana siihenkään, koska se oli vähän tämmöinen ironisvittuileva noin sävyltään. Mutta siinä oli kuitenkin sellainen, just vähän tota, mitä Heikki haki tällainen, että se oli kuitenkin, se selvästi tuli niin kuin tämmöisestä suoraan niin kuin närkästyneestä sydämestä.
Mm-hmm. Joo, muistan tuon nyt, mitä varmaan ajattelet. Ja, joo, ehkä, tai siis hyvinkin jotakin semmoista mulla oli mielessä. Että tuosta sävystä oot varmaan ihan oikeassa, mutta että se sävy tulee varmaan juuri siitä tunnepohjasta, miltä tämmöinen kommentti lähtee. Ja siinä voi olla tähän yleiseen keskusteluun, jota siis vaikka aina sanotaan, että sitä ei ole, niin sitä kuitenkin on, mutta se ei ole ehkä kauhean monipuolista tai kekseliästä tai jotakin. Niin suhteutettuna siihen tuommoinen happama intellektuelli, närkästynyt ja ironinen veto voi olla ihan virkistävä, vaikka tietysti sitten ihmiset, jotka eivät Kaurismäen mielipiteistä pidä, niin sanovat, että se on tietysti sitä Kaurismäkeä. Noinhan se aina sanoo silloin, kun vaivautuu.
Meillä on kommentti. Kirstinä on kytkeytynyt taajuudellemme. Ja Kirstinä sanoo seuraava. Uneksivan ihmisen mieli on täysin tyytyväinen siihen, mitä hänelle tapahtuu. Ahdistavaa kysymystä mahdollisuuksien rajoista ei esiinny. Tapa, lennä nopeammin, rakasta niin paljon kuin jaksat. Rehellistä on, että elämän valvetilassakin ajatukset kuin lasihuoneessa pää läpinäkyvänä. Jos kuvun sisällä kasvaa kukka, hän, suluissa ihminen, ei muotoile sitä, vaan antaa sen sellaisenaan. Ja se on kaunis. Ja sopivan mittainen hiljaisuus tämän perään. Tässä oli
läpinäkyvä pää.
Läpinäkyvä pää. Lasikupu.
Onhan tuo ihan hauska tapa mieltää, rehellisyys.
Kyllä. Ei välttämättä ehkä se tapa, millä mä miellän, mutta
juu, ja olen ihan tyytyväinen, että pääni ei ole läpinäkyvä. Vaikka tietysti se saattaisi hieman usvaiselta näyttää siitä huolimatta.
Niin.
Mutta ihan hyvin Kirstinä pisti.
Kyllä Kirstinä pisti hyvin. Mä jotenkin jäin etsimään tarttumapintaa, mutta ehkä sitä tarttumapintaa ei sillä tavalla tässä nyt tarvitsekaan olla.
Niin, ja me saadaan olla tosi, tosi kiitollisia tästä kiinnostuksesta ja se, että tämä on kirvoittanut kuitenkin pohdinta, muotoilu.
Kyllä. Mikäs sitten, mulla on vielä näitä lisää kysymyksiä. Mikä on semmoinen asia, mikä ei yllättäisi yhtään nyt tässä maailmantilassa? Mitä voisi tapahtua sillä, että se olisi niin kuin jotenkin hirveän johdonmukaista ja loogista?
Niitä asioita on varmaan aika paljon. Jos joku keksii hyvä esimerkki, niin antaa palaa, mutta mä en ole ainakaan yhtään yllättynyt. Suomisenkin lehdessä on todella kammottavia uutisia.
Hmm. Koska tämä nyt liittyy siihen, että suuri osa uutisista on semmoisia, jotka ei niinku tunnu enää yllättävän yhtään. Se, että maailmassa tapahtuu hirveästi kamalia asioita, mutta siinä ei kannata kyllä velloa. Ja mä nyt ehkä niinku lähdin vedän nyt takaisin, koska johdattelen tätä keskustelua nyt aivan väärille urille siinä, että ei, en haluaisi puhua myöskään siitä, että kuinka maailma on niin kauhea paikka.
Joo, mutta niin toisaalta kyllähän tuohonkin sinun kysymykseen sisältyy semmoinen vaatimus, että no, kun kerran olette niin kaiken nähneet pessimistejä, niin antakaapa joku hyvä esimerkki.
Niin, mä en tiedä, pidänkö mä teitä niin. No Heikkiä pidän ehkä pessimistinä, mutta Terestä mä en ole ihan varma, että mä en ehkä Tereä kuitenkaan niin.
Ei Tere ainakaan näytä kovin pessimistinen.
Ei, mä oon hyvin optimistinen. Niin. Mua ei yllättäisi yhtään, jos maailmalla olisi huomenakin jokin tila.
Aivan. Se kieltämättä olisi.
Eli jos maailma ei ensi yönä nielaise itseään, niin
se on tilassa.
Tiloissa. Kyllä. Mulla nämä ajatukset kuin lasihuoneessa jäi nyt niin kuin jotenkin jumitti mun mieleni täysin.
Siis mä mietin se, mikä mulle jäi tuosta mieleen, niin kuin, että missä mun ehkä joku erimielisyys tulisi, niin oli oikeastaan siinä ekassa lauseessa, kun se oli joku tämä, että uneksujan mielessä ei ole.
Mieli on täysin tyytyväinen siihen, mitä hänelle
tulee
tapahtuu.
Vastaan. Niin. No joo. No. Multa on jäänyt uneksumatta vissiin, valitettavasti.
Ehkä tuohon jotenkin voi suhteutua sillä lailla, että mitä unessa tapahtuu on kuitenkin, ainakin minun unissani, niin hyvin erilaista kuin miten sitten valvella tätä kokee, että jotkut on puhuneet varmaan jostakin unen omasta logiikasta tai näin, mutta ne on kuitenkin niin semmoisia keinotekoisia maailmoita yleensä, että voisi jopa kuvitella olevansa täysin tyytyväinen, mitä siellä unessa tapahtuu, vaikka ne nyt ei niin kauhean ilahduttavia tai edes sillä lailla vapautuneita ne unet oiskaan.
Sellainen tuossa on kyllä hieno siirtymä siis, että jos ajattelisi, että niin kuin tässä niin sanotussa valvemaailmassa niin kuin suhtautuisi asioihin samalla tavalla kuin niihin ehkä suhtautuu just unessa.
Joo, näin mä ymmärtäisin tämän
tarkoituksen
oman pointin.
Siis, tässä sanotaan, että ahdistavaa kysymystä mahdollisuuksien rajoista ei esiinny, niin
ei ainakaan samassa muodossa kuin valveilla, koska jos sillä on se oma unimaailmansa, niin se toimii sillä lailla ehkä piristävällä tavalla eri tavoin kuin mihin joutuu päivisi aina sopeutumaan. Ne vaatimukset eivät ole samanlaisia, ne eivät tule samoilta tahoilta.
Ja tässä näyttäisi olevan taustalla tässä Kirstinän kommentissa kuitenkin tämmöinen hyvin optimistinen ajatus siitä, että maailma voisi olla toisinkin ja maailmantila voisi olla toisinkin. Siis jos niin kuin, tosiaan niin kuin itsekin tämän luen, että uneksivan ihmisen tila on jotakin sellaista, mistä voisi valvettilla jotakin oppia. Mm.
Niin, ja tuossa on mun mielestä yksi just tämmöinen tosi iso niin kuin semmoinen optimismin paikka, että miten se valvetila nyt sitten voisi olla oppimatta jotain siltä unelta. Mm. Eihän se voi olla oppimatta. Kyllähän se voi kaikkensa tehdä ja pullikoida vastaan, mutta ei se maha mitään. Tai just, että jos maailmassa on pakopaikkoja ja käy jossain pakopaikassa, niin kyllähän se pakopaikka tarttuu sieltä johonkin karvan kärkiin ja tulee vähän mukana.
Eli tässä niin kuin rakentuu tämmöinen jonkinlainen vastakkainasettelu, jossa toisella puolella voisi olla niinku semmoinen usein kuvailtu lause, niinku jos puhutaan maailmantilasta, ja ehkä niinku tämmöinen vasemmistolainen ja tämmöinen vallankumouksellinen ajatus, että niinku pitää pyytää mahdotonta ja pyrkiä kohti mahdotonta, mutta sitten jos hyväksytään tämmöinen, niin sitten niinku ehkä se mahdoton voidaan hylätä, että sitten niinku vastakohdaksi tuleekin vaan mielikuvitus, että vaan pitää vaan niinku, ei ole mitään mahdotonta, että koska niinku ahdistavaa kysymystä mahdollisuuksien rajoista ei esiinny, aina, niin sitten niinku se, ehkä se on niinku se vallankumouksellinen unitilan ajatus, että mielikuvituksella ei olekaan rajoja. Mä en ole ihan varma, uskonko mä siihen. Mutta tämän on siis, ehkä mä uskon siihen, mutta mä en ole silti varma, onko se totta.
Niin. Kyllä maailma pystyy olemaan toisin. Siihen minä uskon hyvin vakaasti. Sitten ne mahdollisuuksien rajat jotenkin aina vaan löytävät minut. Vaikka niitä nyt ei erikseen asioikseen ajattelisikaan. Hmm. Mutta miten tähän liittyy vallankumous?
Ehkä tota, voi ollakin niin, että jotkut, jotka on esittänyt tätä tota, että vaatikaa mahdottomia, niin ehkä ajatteleekin se just noin, että se on tavallaan semmoinen, se mahdoton on siinä jo silloin lainausmerkeissä silloin, kun sitä vaaditaan. Että
niin.
Se on jo silloin sitä mielikuvitusta, joka on tota päästetty toteutumaan.
Tehdään eri lailla kuin on totuttu. Tehdään huomenna eri tavalla kuin mitä tänään.
Kuvitellaan uudestaan.
Niin.
Hmm. Mutta siinä on niinku mun mielestä se, että tässä on jotain semmoista siinä ajatuksessa siinä, että kuvitellaan uudestaan, niin se on jotenkin niinku vielä paljon optimistisempi, kun vaaditaan mahdotonta. Jotenkin semmoinen, mihin mä oon mieltin. Ei ehkä niin ihanan runollinen, mutta
tiedäkö, se on paremmin sanottu.
Niin, voi olla. Niinkin yksinkertaisesti. Joo. Meillä on lisää näytteitä, ääninäytteitä, jotka ovat tulleet meille sähköisiä valtateita pitkin etelästä tänään, ja soitetaan niistä yksi. Se tulee nyt.
Niin lähellä, niin eksyksissä. Halusin sinut lähelläni niin, etten heti taas ajatellutkaan, mistä läheisyys alkaakaan. Olin eksyksissä toisilla poluilla, kunnes tapasin sormesi, korvasi, poskesi. Havaitsin hymyn. Suloisin huulillasi. Olitkohan onnellinen? Hyvältä tuntui kuitenkin, kun hiuksiani kosketit. Sitten kysyit. Sanoin vaikeita. Tarkoitin helppoja. Mutta vastasinko? Uskaltaisinko? Viitsisinkö? Yrittäisinkö? Liian paljon ja vähän on maailmassa puhuttu ystävyydestä, läheisyydestä, hellyydestä, rakkaudesta. Ryhtyisinkö siihen taas minäkin ja mistä alkaisin? Olin siis eksyksissä niin 1993.
kuuntelit. Heikillä on epäilevä katse. Miten runous kosketti?
Tämä meni vähän multa ohi. Vaikka tässä luurit päässä istuinkin. En tullut hullua hurskaammaksi.
Se, mikä siinä oli kiva, oli tämä, että liian paljon ja liian vähän on puhuttu rakkaudesta ja elämästä ja maailmantilasta ja niin edelleen. Niin siinä oli myös tällainen jotenkin myötäkarvainen, myötäsukainen ote siihen, että ei välttämättä tarvitse radiossakaan sanoa lopullista totuutta maailmantilasta.
Mitä? Eikö? Eikö se mukaan olisi kuviteltavissa nyt tälle iltaan?
Niin mä en usko siihen. Siis se on varmasti kuviteltavissa myös tälle illalle, mutta en kyllä. Tai ei se edes ole. Ja se on lohdullinen ajatus.
Niin. Niin se taitaa kertoa aika paljon siitä totuudesta.
Kyllä. Mutta niin kuin suurien asioiden äärellä se on kyllä tärkeä huomio, että liian paljon ja liian vähän on sanottu yleensä aina. Tai ehkä jotenkin lukitsevasti kaikki on sanottu, mutta sitten ei koskaan kuitenkaan tarpeeksi. Minkä takia sitten niin kuin suurista asioista, niin kuin rakkaudesta puhuminen, niin on aina niin kovin kliseistä, koska sitten on kaikki sanottu niin tuhansia kertoja.
Niin, mutta sitten siinä tulee tämä toinen, että eikö siellä otsikossa ollut jo sekä tämä maailmantila ja sitten oli tämä aika, tai tila-aika.
Tila-aika, kyllä.
Tila-aika, niin ne samatkin lauseet on eri hetkissä eri lauseita.
Kyllä.
Ja riippuen siitä, missä järjestyksessä ne sanotaan ja missä hetkessä ne sanotaan. Niin.
Ja myös
vaikka niitä toistaisi koko ajan samaa lausetta, niin sen totuusarvo muuttuisi.
Kyllä. Ja sitten ne on myös tavallaan ne samat aina uudestaan toistettavat lauseet on ehkä myös niitä tavallaan niitä valtava pelottavia, suuria muinaisia myös.
Onko siinä se jankutuksen nerokkuus? Kun hokee samaa väitettä tarpeeksi pitkään, niin lopulta löytyy konteksti, jossa se on juuri paikalla.
Onko se naksaa?
Jankutusmantra suomeksi.
Se taitaa olla ugrien mantra.
Kyllä.
Jankku.
Jankku.
Jankutus kuulostaa jotenkin luontevammalta.
Kyllä, kyllä.
Se on sitä paitsi toiminnallisen.
Mm-hmm. Semmoinen kannon päässä istun ja jankutan.
Ei siellä jankuteta.
Missä jankutetaan?
Lähinnä. Varmin tapa bongata jankutus on kesäisessä Suomessa, terassien ympäristöissä, kaduilla. Miksipä ei myös yksityisten ihmisten rantahuviloilla aamuyön tunteina, kun siellä on nautittu vähän liikaa. Ja sitten on paljon sanottavaa, mutta se ottaa vain yhden lausen muodon.
Niin ja sehän liittyy myös näihin tämmöisiin aika- ja sykleihin, että on paljon sellaisia asioita niin kuin syöminen, jonka myös on niin kuin tehnyt aikaisemminkin, mutta silti se tuntuu uudestaan kivalta.
Kyllä.
Niin.
Joskus taas jotenkin vähän väkinäiseltä.
Niin.
Pakkopullalta. Onko teillä suosikki jankutusta? Mä jotenkin tähän mantra-yhteyteen halusin. Niin kuin.
Se varmaan on myös semmoisia ympäristön määriteltävissä olevia asioita.
Mä käden keksi. Mä luulen, että moni läheinen ihminen saattaisi niin kuin tietää jonkun mun suosikki jankutuksen hyvinkin, mutta mä en itse nyt sitä keksi kyllä, että mikä on se mantra, jota itse puhun uudestaan todeksi koko ajan. Mutta.
Ovi kii voisi olla semmoinen aika lähellä. Ovi kii.
Mä en pidä suljetuista ovista, niin mä en sano sitä kyllä kovin usein. Joo. Enpä keksi. Mutta sitten yksi asia, mistä mä halusin tämän maailman tilan, kun te olette täällä. Te olette kummatkin
maailmassa.
Ja sitten te kummatkin olette myös kaupunkiviljelijöitä ja kummallakin on. Eikö sullakin, Tere, oliko sulla jotain metsästys?
Pientä
metsästysharrastusta. Sitten jonkinlaista kalastuskokemusta kummallakin, jotka on mulle taas niin kuin vieraita maailmassa olemisen tapoja. Niistä se viljelypuoli ei ole niin vieras ja se kiinnostaa. Mutta sitten niin kuin kalastus ja metsästys on jotain sellaista, niin kuin mitä, mihin suhtaudun jonkinlaisella niin kuin pelon sekaisella kunnioituksella vähän niin kuin Lappiin. Mä haluaisin ehkä niistä puhua.
Sä olet selvästi tämän rehevän viljelyn etelän ihmisiä.
Kyllä, kyllä. Mä oon niin kuin niin varmasti aurojen kääntämä.
Jyrän alle jäänyt.
Niin. Hei, meillä on uusi kommentti. Äskeiselle, eli Kirstinälle. Mitä muka on täysin läpinäkyvyys paitsi painajainen? Sellaisen utooppisen tilan vallitessa, mistä kumpuaisi riemu tuntemattomasta ja mihin matka voisi jatkua, eikö tämä nykymaailman tila ole mielenkiintoisempi? Ainakin meillä on jotain tekemistä. Kuten studiovieraat, niin minäkin lucid unia harvoin nähneenä yleensä pelkään ja ahdistun unissani, enkä pysty mihin vain. Onko kirjoittajan tarkoituksena suhtautua elämään ja maailmaan kuin hallusinaatioon? Kirstinä, toivomme vastausta. Mutta niin. Kyllä, niin no mun vahvimmat unikokemukset ja vahvimmat semmoiset toistuvat unimuistot, niin tietysti on hyvin, tai tietysti, mutta siis ei mitenkään tietysti, vaan on hirveän vahvasti sellaisia nimenomaan täydellisen kontrollin puutteita ja semmoisia todella pelottavia painajaisia, semmoisia paniikkikohtauksia lähinnä, joissa niin kuin niissä vahvimmissa toistuvissa unissa, niin keskeistä on kuoleman pelko eikä mikään muu, että niin kuin semmoisia kokemuksia mulla kyllä unista on myös itselle.
Joo, unet on oman kontrollin ulkopuolella, mutta kun tässä nyt yritin jotakin höpistä omista unikokemuksista, unimaailmoista, minkälaisia ne nyt on, niin ei se siinä ole mitenkään ahdistavaa, se oikeastaan vaan, että se on erityistä. Se, että ne jotenkin on yleensä painostavan tuntuisia, niin omalla kohdalla se ei myöskään liity mitenkään kuoleman pelkoon. Ei minun unissa ole kuolemaa jollakin tavalla.
Siis ei mullakaan niin kuin ne liity kuoleman pelkoon niin kuin sillä tavalla, että pelkäisin siinä unessa kuolevani, vaan se niin kuin herätessä se vahva kokemus.
Niin,
on se, että nyt mä kuolen, koska niinku se uni on tullut niin ahdistavaksi.
Joo. Tää nyökyttely ei kuulu.
Ei se kuulu, mutta kyllä se
ei kuulu, mutta välittyy.
Välittyy. Joo. Kontakti on saatu. Jussi Vähämäki oli toisaalla ja epäymmärryksen takia pois, että
voimme lakata vilkuilemasta ikkunaan.
Joo, eikä meidän tarvitse, eikä kuulijoiden tarvitse olla huolissaan siitä, miksi
Jussin tilasta.
Jussin tilasta maailmassa. Kirstinä, vastaa. Onko Kirstinen tarkoituksena suhtautua elämään ja maailmaan kuin hallusinaatioon? Sehän on ihan hyvä niin kuin, pakotie niin kuin tämmöinen hallusinaatioon.
Niin se on yksi hyvin tunnettu pakotie, kyllä.
Kyllä. Siis niin kuin, ei välttämättä niin kuin... Niin, no kyllä, joo.
Tuohon, sä heitit Mikko nämä viljelyt ja tällaiset, niin tota...
Niin, niissä ei päästy vielä mihinkään.
Sain siitä sen tuommoisen aasinsillan, että tota, kyllä mun mielestä tota, noi kasvien kasvattaminen, niin se on myös aika unenomaista. Että sehän loppujen lopuksi täysin käsittämätöntä, että semmoiset kasvaa. Eihän se niin kuin, että kyllä tänne nyt voidaan hakea kaikki biologit ja atomistit ja luonnontieteilijät, mutta on se silti oikeasti ihme, että ne kasvaa. Joo. Tai en mä ihmeä jossain, mutta siis unenomaista. Että joko ne kasvaa tai ne ei kasva.
No siinähän ei ole kysymys vähemmästä kuin tästä elämästä.
Niin.
Vaikka sen joku pystyykin asiantuntevasti selittämään. Tai kyllä. No ei ehkä kokonaan, mutta ainakin monia asioita siitä. Mutta kyllä sitä voisi pitää ihmeenäkin. Sen takia vaikkapa nyt viljely on mielenkiintoista, mutta toisaalta se on myös niin kuin tekemisenä, se on äärimmäisen palkitsevaa jotakin semmoista, mitä kannattaa tehdä ja niitä asioita ei kuitenkaan aivan älyttömästi tässä maailmassa ole, mutta se on yksi niitä.
Ja kyllä,
se on sitä rehellistä työtä.
Ja mitä arvosteleviin silmiin tulee, niin siinä se on ainakin ton tyyppisessä palstaviljelyksessä niin ihan hyvä, että siellä ei ole arvostavia silmiä. Että sen osaa ihan tarpeeksi hyvin.
Mm.
Tai huonosti.
Joo.
Tai siltä väliltä.
Niin, ehkä tämä niinku ihmekokemus liittyy, niinku, tai ihmeajatus liittyy niinku just siihen, että mitä niinku tänään jonkinlaisena, niinku, kun tuossa aikaisemmin puhuin siitä, että kuinka eilen illalla saatoin miettiä niinku erilaisia asioita, että kuinka ihmiset kehtaavat tappaa toisiansa ja tällaisia, että niin kuin, kun mietin maailman tilaa ja tänään töissä nurmikkoa istuttaessa, niin kuin, kaikki semmoiset asiat tuntuu niin kuin jotenkin hirveän merkityksettömiltä myös, että niin kuin, sitten vaikka siinä tässä on joku totuuden siemen liittyy näihin siemeniin. Kerran tuossa noin suuressa niin kuin kriittinen tila tapahtumassa tai siellä jonkinlainen jossain keskustelussa niin puhujalta kysyttiin, että joka suhtautui kriittisesti teknologiaan, että että eikö se kuitenkin niin kuin esimerkiksi avaruuden tutkiminen on hyvin tärkeää meille, niin sitten tämä puhuja siellä vastasi, että tärkeämpää on tutkia esimerkiksi erilaisia pähkinöitä. Ja se oli musta niin kuin hyvin sanottu, koska mä oon itse asiassa niin kuin erilaiset pähkinät vaikuttaa mun elämääni kyllä niin kuin huomattavasti enemmän vielä kuin esimerkiksi se, että onko Marsissa bakteereita.
Niin, se on, että mikä ketäänkin kiinnostaa.
Niin.
Kyllä mullekin nuo pähkinät on lähempänä, että ja onhan meitä tällä pallolla tosi monta. Monet silmät, korvat, aivot tutkimaan ja kiinnostumaan vaikka sun mistä.
Hmm. Ja sitten kuitenkin nämä kaikki korvat ja silmät ja aivot on kiinni toisissaan. Pitkin kuparipihoja ja
yhtä aivoa,
ääniaaltoja ja
mut sehän on hirveän kaunis ajatus. Se, että niinku, tai se on lohdullinen ajatus, se aivojen yhteen kiinnittyminen. Että se on ehkä semmoinen niinku,
biotekninen kasvain.
Niin, no se on ehkä myös semmoinen, niinku, mistä voisi saada lohtua, koska mä ainakin unohdan sen hirveän usein. luulen olevani yksin aivojeni kanssa. Ja se on kamala luulo usein.
Niin, se on kyllä kamala tilanne. Jos semmoinen luulo. Siis, luulo pääsee syntyyn.
Niin kuin se liittyy semmoiseen niin kuin se on jännä homma, että siis jos maailma niin kuin se on niin kuin just ehkä niitä keskeisiä patologioita mitä on, että niin kuin tämmöinen yksinäisyyden tunne, jos sitä nyt yksinäisyydeksi voi sellaista niin kuin kutsua semmoista jonkinlaista heitteelle jäämistä tai mitä tahansa, niin se myös niin kuin liittyy siihen, se yksinäisyys liittyy myös siihen, että tavallaan niin kuin se identiteetin menettämiseen, että siis niin kuin, että sitten niin kuin semmoinen niin kuin tietynlainen ahdistumisen ja masentumisen ja melankolian tunteet, niin myös niin kuin tekevät ihmisestä yksinäisiä ja samalla myös sitten poistavat sen ihmisen siitä, että siinä on niin kuin jotenkin jännä semmoinen, että yksinäisyys niin kuin on jotenkin yksilöllisyyden vastakohta myös hirveän vahvasti.
Niin, kun ei ole näitä kumppaneita ja tovereita siinä vahvistamassa sitä, mitä tässä ollaan tai ollaan olevinaan yhdessä.
Niin ja sitten, niin.
Tai jää niin kuin keskenään.
Niin. Kyllä. Ja sitten niin kuin ehkä liittyen just johonkin siihen, että minkä takia Aki Kaurismäen semmoinen vittumaisironinen kirjoitus ydinvoimaa vastaan saattaa tuntua rehelliseltä, koska niin kuin sellaiset niin kuin huumori on hirveän semmoinen tapa, jolla muistaa taas olevansa yhdessä joidenkin muiden ihmisten kanssa, kun voi naurahtaa ja hymähtää Aki Kaurismäen jutuille, niin sitten se saattaa tuntua myös hyvin rehelliseltä ja niin kuin olla semmoinen niin kuin tietynlainen läpimurto.
Kyllä, ja luo yhteyttä joidenkin ihmisten välillä.
Kyllä, joidenkin ihmisten niin välillä.
Et se on varmaan osa sitä tämän tapauksen ominaislaatua kanssa.
Mutta eikö se ole myös niin, että tota, ja se nyt, ja se nyt sentään ihan niin voi olla, että tota, no, tämmöinen suora yhteyden puuttuminen tai yksinäisyys niin kun siinä mielessä, että on jotenkin masentunut ja ahdistunut ja kaukana kaikesta, niin eikö se voi myös olla hyvin, hyvin semmoinen tilanne, missä nimenomaan just toiset aivot, toiset ajatukset kummittelee hyvinkin vahvasti siinä. Ja niiden ääni voi kuulua hyvinkin voimakkaana.
Varmasti joo.
Voi olla.
Ja liittyen justiinsa siihen niin kuin identiteetin menettämiseen tai siihen niin kuin, niin
ehkä yhteyden puutteeseen.
Niin, että siinä myöskin niin. Kyllä, varmasti näin. Kyllä. Kirstinä et ole vastannut, mutta Aatu on vastannut. Aatu nimittäin vaatii meiltä seuraavaa. Vaadin, etteivät pähkinöiden ja avaruuden tutkiminen ole toisensa pois sulkevia asioita. Toisaalta, jos on pakko valita, valitsen pähkinät.
Niin. Aatu, olen kanssasi täsmälleen samaa mieltä.
Kyllä. Ja ehkä niin kuin tähän valitsevani esimerkkiin liittyy kysymys siitä, että ehkä mahdollisesti olisi pakko valita tai olisi hyvä valita pähkinät. Mutta
ei se ole niinkään, sitä vaan tulee valinneeksi.
Mutta yleisestikin niin kuin olisi hyvä valita pähkinät.
Suosittelen. Niin. Omasta puolestani suosittelen pähkinöitä.
Kyllä minä siis hyviä ovat. Suurin osa pähkinöistä, joita on syönyt. Mutta tuota kyllähän niin kuin jos puhutaan, palataan sinne, mistä lähdettiin, eli paikkoihin, joihin paeta ja suureen maailmaan, niin vähän samanlainen niin kuin avaruuden tutkimuksen ja pähkinöiden tutkimuksen välinen juttu on se, että mitä Linkola Pentti on joskus sanonut, että eipä niin kuin kannata lähteä sitä lähisaaria kauemmaksi ihmettelemään maailmaa, koska niin kuin sinne soutamalla saattaa saada ihan riittävästi niitä elämyksiä ja pakoa maailmaan.
Niin, tai siinä varmaan on kyse juuri siitä maailmassa olemisesta ja ehkä semmoisesta hyvinkin tietoisesti valitusta elämäntavasta, mihin tuo lausuma kuuluu. Että
kyllä.
On se oma paikkansa, jossa eletään ja toimitaan ja sitten ei tavoitella vaikkapa semmoista matkustamista semmoisena oletuksen mukaisena toimintana, että tästä nyt pitäisi lähteä jonnekin, koska muutkin ihmiset niin tekee ja varmaan jollakin Linkolalla on ajatuksena siinä, että sinne minne on menossa pitää päästä soutuveneellä tai jalaan tai jollakin.
Mutta siinäpä tulikin tuo yksi just, mikä vähän Kirstinässäkin kirskahti just tämä, että Heikki sanoi, että tai niin kuin valita tai tietoinen elintapa tai joku tällainen, että päättää, mihin ohjautuu. Niin entäs jos aivot on, pää on lasia ja niin edelleen, niin voiko siinä ohjata? Mielestäni semmoinen tilanne, että ohjautuu eikä ohjaa.
Päätyy.
Niin se varmaan toimii jossain olosuhteissa. Mutta se ei välttämättä toimi kaikissa olosuhteissa. Ja silloin just se, että on myös joku sellainen, jonka nimi on sitten joku tietoisuus tai pää. En mä tiedä. Siis kyllä mä sinänsä päättömyydestäkin tykkään, mutta kyllä pääkin voi olla ihan jees jossain tilanteessa.
Päät ja pähkinät.
Niin.
Niin ehkä niin kuin siinä on, niin kuin onhan siinä niin kuin tosiaan valtava ero ottaa ne pähkinät käteen ja ihmetellä niitä tai sitten niin kuin tiirata niskansa kipeäksi taivaalle eikä silti nähdä mitään muuta kuin, niin kuin sitä loputonta tähtien väliä ja mustuutta, että siinä on täytyy olla myös sitä ohjaamista eikä ainoastaan ohjautumista myös niin kuin tässä valinnassa, että jos niin kuin otetaan tietoisena elämäntapana joko pähkinät tai avaruudessa. Kyllä.
Nyt pitäisi saada joku tähtien tarkkailija kommentti tähän.
Niin pitäisi.
Tällä ollaan ihan liian kiinni näissä pähkinöissä.
Tämä menee ihan pähkinöistä.
No siis juuri kommentoinut Aatu saattaa olla tähtien tarkkailijoita, koska ja myös pähkinöiden ystävä, koska hän vaatii, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, enkä mäkään kyllä ehkä väittäisi, että ne olisi toisiaan poissulkevia asioita.
Eikä ne lähtökohtaisesti ole.
Meillä on tässä näin suurin piirtein puoliväli, niin me voitaisiin tässä kohtaa tuota kuunnella biisi, jonka on meille tehnyt DJ Osai Helsingistä maailmasta. Ja toisen biisin nimi on Aquarium. Ja se on mulla tässä aaltoäänitiedostona ja mä soitan sen nyt.